ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะในครั้งนี้ว่าปัญญามาก่อนสิ่งใดก็ปลอดภัยทุกอย่างขอให้ระลึกนึกอยู่เสมอว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยในฐานะที่มาเป็นรากฐานของศีลธรรมปัญญาจะต้องมานำหน้ากิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ให้การกระทำของมนุษย์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะให้เกิดสันติสุขและสันติภาพขึ้นมาได้โดยแท้จริงที่นี้เราก็จะดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมกิจกรรมของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อความรอดสิ่งที่ต้องทำเพื่อความรอดก็คือหน้าที่ถ้าจะเรียกเป็นภาษาบาลีก็คือคำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่ก็เพื่อความรอดความรอดนั้นมีอยู่สองระดับระดับแรกรอดชีวิตคือไม่ตายระดับสองรอดจากการเบียดเบียนของกิเลสและความทุกข์แม้ว่าคนเรามีกินมีใช้มีสุขภาพอันนามัยมีการสังคมกันดีแต่ถ้ากิเลสยังมีอยู่เป็นโลภะโทสะโมหะแล้วซ้ายย่อมจะเบียดเบียนให้มีความทุกข์นี่เป็นปัญหาขั้นที่สองเราจึงมีความรอดเป็นสองชั้นคือรอดชีวิตแล้วก็รอดจากการเบียดเบียนของกิเลสและความทุกข์ถ้ามองอีกทางหนึ่งก็อาจจะเป็นสองฝ่ายคือรอดของบุคคลแต่ละคนแล้วก็รอดของสังคมทั้งหมดก็คือรอดของตนเองและผู้อื่นจะต้องรับรู้รับผิดชอบในความรอดทั้งของตนเองและของผู้อื่นเป็นสองฝ่ายอยู่ดังนี้โดยที่บุคคลแต่ละคนทำความรอดให้แก่ตนแล้วความรอดของสังคมก็มีมาเองเพราะว่าความรอดของสังคมนั้นมันประกอบอยู่ด้วยความรอดของบุคคลสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมต้องทำโดยทวารทั้งสามคือกายวาจาใจให้มีความถูกต้องถูกต้องทางกายก็ไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นทางกายไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไม่ประทุษร้ายของรักของพอใจของผู้อื่นก็เป็นความถูกต้องทางกายไม่ประพฤติร้ายความยุติธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาไม่พูดคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาอย่างนี้ก็เรียกว่าความถูกต้องทางวาจาความถูกต้องทางใจนั่นคือมีความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจอะไรถูกต้องแล้วก็มีความปรารถนาถูกต้องไปตามความถูกต้องของความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องทางใจ เรียกว่าความถูกต้อง8ประการอย่างที่เรียกโดยชื่ออย่างหนึ่งว่าอริยมรรคมีองค์8ประการดังที่ถือกันอยู่เป็นหลักทั่วไปเป็นข้อความของอริยสัจองค์สุดท้ายคือองค์ที่4ที่นี่ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาคำว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้โดยความหมายก็คือรู้จริงในสิ่งที่ควรรู้สิ่งควรรู้คือสิ่งที่ดับความทุกข์และแก้ปัญหาของมนุษย์ได้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้นั้นมีมากมายมหาศาลเหลือที่จะกล่าวมันเป็นความรู้ที่สักว่าเป็นความรู้แต่ความรู้ที่ควรรู้ก็คือเฉพาะที่ดับทุกข์ได้และแก้ปัญหาได้ในปัจจุบันนี้เราก็ถือปฏิบัติกันอยู่ว่ามันจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ประกอบกันอย่างที่หนึ่งคือรู้หนังสือหรือจะเรียกว่ารู้สอนศาสตร์เป็นศาสตร์สำหรับสร้างปัญญาจัดให้เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สุดที่มนุษย์จะศึกษาเรียกว่ารู้หนังสือง่ายๆก็แล้วกันอย่างที่สองรู้อาชีพคำว่าอาชีพนี่มีความหมายเป็นสองอย่างคือว่าทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งแล้วมีการดำรงชีพอยู่อีกอย่างหนึ่งการหาเลี้ยงชีพต้องมีความรู้เรื่องอาชีพนั้นๆจึงจะทำอาชีพได้หากท่านมีอาชีพมีผลของอาชีพมีอะไรเพียงพอแล้วก็ยังจะต้องรู้จักดำรงชีพให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้และแต่ฐานะของบุคคลที่จะดำรงชีพให้เหมาะสมกับสถานะแห่งตนไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่นี่เรื่องที่สามเรื่องที่สามก็คือรู้ธรรมะรู้ธรรมะเป็นเรื่องรู้เป็นความรู้ดับทุกข์ฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณสองเรื่องที่แล้วมาเป็นเรื่องทางวัตถุทีนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณซึ่งสุขุมละเอียดอ่อนจะต้องศึกษากันอย่างดีแล้วยังจะต้องปฏิบัติกันอย่างดีจึงจะสำเร็จประโยชน์อย่างที่หนึ่งรู้หนังสืออย่างที่สองรู้อาชีพอย่างที่สามรู้ธรรมะคือจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความหมายของคำว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้ในโลกเราให้เรียนกันแต่เพียงสองอย่างคือรู้หนังสือแล้วก็รู้วิชาชีพไม่รู้จะเป็นมนุษย์กันอย่างไรอาตมาเรียกการศึกษาระบบอย่างนี้ว่าการศึกษาระบบมหังล้วนรู้แต่หนังสือกับวิชาชีพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้ถูกต้องโดยปราศจากปัญหาทั้งปวงเป็นความรู้ขั้นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มักจะเกี่ยวกับศาสนามหาชนในบางถิ่นบางแห่งบางประเทศรังเกียจศาสนาไม่นำเอาเข้ามาประกอบไว้ในวงการศึกษายกไว้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลเมื่อบุคคลก็ตามใจตัวเองเขาจะเอาศาสนามาศึกษาทำไม ขัดใจเขาเขาก็เลยไม่ศึกษาศาสนากันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยขาดความรู้ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาขอให้มีความสนใจเป็นพิเศษในความรู้ประเภทที่สามคือความรู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะไม่เป็นปัญหาจึงจะเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความหมายของคำว่ามนุษย์คือมีจิตใจอยู่สูงเหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงหวังว่าท่านทั้งหลายจะสนใจในเรื่องปัญญาหรือวิชาความรู้ว่าจะต้องรู้หนังสือรู้อาชีพรู้ธรรมะเพื่อควบคุมชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องที่นี่ก็มาถึงหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างไรบ้างข้อนี้ขอจำแนกเป็นอย่างคือเมื่ออยู่ตามปกติเมื่อเรามีชีวิตอยู่ตามปกติเราจะต้องมีความรู้ที่ควบคุมความรู้สึกสำนึกต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องไม่สร้างปัญหาอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบเย็นนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาอย่างหนึ่งอย่างถัดไปก็คือเมื่อมันมีอารมณ์มากระทบนี่เมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและมีเรื่องเข้ามากระทบใจเวลาอย่างนี้มันไม่ใช่ปกติมันมีสิ่งที่มากระทบล้วนแต่นำมาซึ่งปัญหาจะต้องมีปัญญาเพียงพอว่าจะต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆอย่างไรเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีปัญญาควบคุมให้เป็นเรื่องของสติปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของอวิชชาความโง่ความเคล้าซึ่งมีแต่จะปรุงแต่งกันไปจนมีความทุกข์ในที่สุดถ้ามีปัญญาควบคุมแล้วก็จะควบคุมไว้ได้ไม่ให้การกระทบนั้นปรุงแต่งปัญหาหรือความทุกข์ขึ้นมาก็จะรู้จักแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่มากระทบทีนี้ถัดไปเราจะต้องมีปัญญาเมื่อกำลังมีความทุกข์เวลาที่มีความทุกข์นั้นจะต้องอาศัยปัญญาและอุปกรณ์ของปัญญาเช่นสตินำมาซึ่งปัญญามารู้จักตัวความทุกข์รู้จักเหตุของความทุกข์รู้จักสภาพตรงกันข้ามแล้วก็จะรู้จักวิธีแก้ไขความทุกข์นั้นให้หายไปกำลังที่มีทุกข์ควรใช้สติปัญญาไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งสิ่งที่ไร้เหตุผลเป็นเรื่องของไสยศาสตร์บนบานสารกล่าวชนิดที่ไม่มีปัญญาเลยอย่างนั้นมันจะเพิ่มความทุกข์ให้มากกว่าจะเป็นปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องใช้ปัญญาอันเฉียบแหลมมาขจัดความทุกข์นั่นออกไปสิ่งทั้งหลายมีเหตุต้องรู้จักเหตุให้ถูกต้องสิ่งที่เป็นเหตุนั้นก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติด้วยกันเราจะต้องรู้จักเรื่องของเหตุและผลแก้ไขที่เหตุผลก็จะได้รับแต่ว่าคนส่วนมากถือเอาต้นเหตุภายนอกมักจะถือเอาโชคลางผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรต่างๆมาเป็นต้นเหตุในทางพุทธศาสนานั้นถือเอาต้นเหตุภายในคือความไม่รู้ตามที่เป็นจริงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาและความทุกข์ทุกอย่างมากระทบดังนั้นเมื่อมีความทุกข์ต้องมีปัญญาที่ถูกต้องเพียงพอกันมาขจัดความทุกข์นั้นออกไปเสียสิ่งสุดท้าย ็คือเมื่อกำลังมีสุขข้อนี้อาจจะแปลกหูสำหรับบางท่านว่าเรายังจะต้องใช้ปัญญามาควบคุมสถานการณ์เมื่อมีสุขในกรณีที่มีความสุขหรือกำลังมีความสุขกำลังมีความสุขทั้งโง่ไปมันก็จะหลงไหลในความสุขเรียกว่าเลิ้งในความสุขแล้วก็จะทำผิดพลาดหลายอย่างหลายประการเกี่ยวกับความสุขนั้นแม้แต่ว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นให้เป็นเรื่องหนักอกหนักใจจนกลัวจะสูญเสียจนเกิดหึงเกิดหวงเกิดความเห็นแก่ตัวอย่างอื่นๆขึ้นมาการที่หลงและเลิ้งในความสุขนั้นไม่ใช่เป็นของดีเป็นความมัวเมาชนิดหนึ่งก็ขาดปัญญาดังนั้นจะต้องมีปัญญาครบในที่ทุกสถานหรือทุกกรณีคือ 1. เมื่ออยู่ตามปกติธรรมดานี่ก็ต้องมีปัญญาเมื่อมีอารมณ์มากระทบโดยเฉพาะก็ต้องมีปัญญาจัดการเมื่อกำลังมีความทุกข์ก็ต้องมีปัญญาจัดการเมื่อกำลังมีความสุขก็จะมีปัญญารู้จักความสุขดีไม่หลงละเลงหรือเป็นธาตุของความสุขซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ยิ่งไปกว่าเก่านี่แหละหน้าที่ของปัญญาทีนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงสิ่งที่จะเรียกว่าเครื่องขนส่งของปัญญาให้ปัญญามีมาทันเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนได้ใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์นั้นๆถ้าปัญญามาไม่ทันเวลามันก็เป็นมันเปล่าเหมือนก็ไม่มีปัญญาต้องมีเครื่องขนส่งปัญญาเอามาให้ทันแก่เวลาสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าสติความระลึกได้สตินี่แปลว่าสิ่งที่แล่นไปอย่างรวดเร็วเหมือนอาการที่ลูกศรแล่นไปอย่างนั้นแต่คำพูดนี้ก็ยังไม่พอควรจะพูดว่าเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบมากกว่าสติต้องรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบนำเอาปัญญาคือความรู้ที่ได้อบรมไว้เป็นตามธรรมดานั้นมาใช้ในกรณีนั้นปัญญาคือความรู้ว่าอะไรอย่างไรแห่งถูกต้องสติเป็นเครื่องขนส่งเอาปัญญานั้นมาทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปัญญานั้นก็มายืนคุมเชิงอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะสติขนส่งปัญญานำเอามาให้ทันเหตุการณ์มายืนคุมเชิงอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะดังนั้นเห็นได้ว่าต้องทำงานร่วมกันทั้งสามอย่างเป็นสามเศร้ากันได้สติเอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์อยู่เป็นสัมปชัญญะและยังแถมจะต้องมีผู้ร่วมงานอื่นๆอีกบ้างตามควรแก่กรณีเช่นสมาธิบ้างวิริยะบ้างขันติบ้างมาเป็นอุปกรณ์โดยเหมาะสมแก่กรณีนั้นๆปัญญาก็สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์หรือเต็มกำลังและทันแก่เหตุการณ์ถ้าปราศจากสติเป็นเครื่องนำมาซึ่งปัญญาทันแก่เหตุการณ์แล้วปัญญาก็เป็นหมันเหมือนอย่างคำพูดที่พูดว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ก็เพราะว่าไม่สามารถจะนำเอามาใช้ทันเวลาแห่งเหตุการณ์นั่นเองจะมีความรู้ท่วมหัวเท่าไหร่มันก็อยู่แต่ความรู้ไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยได้ก็คือสติจะต้องมีสติในทุกๆ กรณีในทุกๆเวลาในทุกๆสถานที่ปัญญาก็จะมีประโยชน์ในทุกๆสถานที่ในทุกๆ กรณีเช่นเดียวกันทีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงที่มาของปัญญาหรือบ่อเกิดของปัญญาจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยหรือโดยหลักใหญ่ๆมันก็มีอยู่สองประการประการแรกคือการได้ฟังหรือได้ศึกษาได้ยินได้ฟังบาลีเรียกอาการนี้ว่าปรโตโคโสการโฆษณาของผู้อื่นคือผู้ที่บอกผู้ที่สอนนั่นแหละเราจะต้องมีการได้ยินได้ฟังการบอกการสอนของผู้อื่นขั้นแล้วก็มาถึงเอามาทำไว้ในใจโดยแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าเอามากระทำไว้ในใจโดยเหตุโยนิโสแปลว่าโดยเหตุหรือโดยโยนิคือโดยเหตุโดยที่เกิดโยนิโสเราแปลกันว่าโดยแยบคายก็ถูกต้องแล้วแต่คอยรู้ว่าแยบคายนั้นต้องลึกถึงเหตุถึงส่วนที่เป็นเหตุจึงจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายคือมาคิดมานึกมาใคร่ครวญมาทำความแจ่มแจ้งตามลำดับชั้นได้ฟังมาแล้วก็มาคิดนึกโดยวิธีการใช้เหตุผลได้ผลแห่งการใช้เหตุผลแล้วก็มาลองปฏิบัติทำในจิตใจดูเรียกว่าภาวนาภาวนามนุยุตโตตามประกอบในการภาวนาคือทำให้มันเจริญเจริญเจริญยิ่งขึ้นได้ความรู้นั้นก็ประกอบกันแล้วก็เป็นปัญญาปัญญาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมานั้นยังไม่พอยังไว้ใจไม่ได้เพราะมันอาจจะผิดได้จึงต้องมาคิดนึกใคร่ครวญโดยเหตุผลโดยเหตุผลแล้วมันก็ยังไม่พอมันเพราะมันอาจจะใช้เหตุผลผิดก็ได้จะต้องลองปฏิบัติดูแต่เมื่อแจ่มแจ้งประจักษ์แก่ใจว่าดับทุกข์ได้จริงจึงจะถือเอานี่เรียกว่าสมบูรณ์ได้ฟังมาใคร่ครวญพิจารณาประพฤติกระทำจนเกิดความแจ่มแจ้งถือเอาไว้เป็นหลักคือปัญญาที่สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้สำหรับสติจะได้มาค้นเอาไปใช้ในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักพอกพูนปัญญาโดยการประกอบโดยสองประการนี้คือการฟังและก็เอามาทำในใจโดยแยบคายตั้งแต่ใคร่ครวญคำนวณโดยเหตุผลจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งประจักษ์กับจิตใจทีนี้ก็จะมาดูผลแห่งปัญญากันบ้างมีพระบาลีว่าปัญญายะบริสุทธิ์เจติแปลว่าสัตว์ทั้งปวงจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์คือเกลี้ยงเกลาไปจากปัญหาและความทุกข์นี่เรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงสามารถจะประพฤติปฏิบัติขจัดปัญหาและอุปสรรคหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เรียกว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่พระบาลีอีกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงสัตว์ทั้งปวงล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยสมาทานสัมมาทิฏฐิคือมีการประกอบสัมมาทิฏฐิอยู่อย่างดีอยู่อย่างถูกต้องคือพอดีไม่ใช่ถึงกับยึดมั่นถือมั่นให้เป็นความมืดความงมงายไปเสีย มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงโดยนัยยะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักความทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์รู้จักสภาพตรงกันข้ามคือไม่มีทุกข์และหนทางที่จะดับทุกข์ได้อย่างนี้ก็พอที่จะเรียกได้ว่าสัมมาทิฏฐิท่านมีแล้วก็สามารถช่วยได้กระทำอย่างถูกต้องตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงมีคำสรุปในที่สุดท้ายว่าปัญญานั้นประเสริฐหรือนำหน้ากุศลธรรมทั้งปวงจะเป็นคำโบราณก่อนพุทธกาลก็ได้ว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันตินักขัตราชาริวตารกานังเป็นต้นแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดได้กล่าวปัญญาว่าประเสริฐสุดเหมือนที่พระจันทร์เด่นกว่าดวงดาวทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายที่จะประพฤติกระทำจะเรื่องศีลก็ดีเรื่องอื่นๆก็ดีเป็นไปตามอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าผลของปัญญาสามารถจะนำกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นให้ตั้งอยู่ให้เป็นไปโดยถูกต้องในที่สุดเราก็มาพิจารณาในข้อที่ว่าปัญญามาก่อนสิ่งใดจะปลอดภัยทุกอย่างคือปัญญาจะนำกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องปัญญาจะนำศีลไม่ให้เข้ารกเข้าพงถ้าถือศีลด้วยความยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นแล้วก็เป็นศีลัพพตปรามาสเข้ารกเข้าพงแม้แต่จะให้ทานก็ให้ปัญญานำหน้าอย่าให้บ้าบุญและทำทานแม้จะมีสรณะสรณาคมในพระพุทธธรรมประสงค์ก็ต้องทำด้วยปัญญาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียจะประกอบอาชีพก็ต้องมีสติปัญญารู้ว่าไม่ต้องเลือกงานเลือกสิ่งที่เหมาะกับสถานะการกำลังของตนแล้วก็ทำไปอย่างสนุกสนานปัญญาจะเป็นเครื่องนำกระแสความคิดนึกให้ดำเนินไปถูกทางที่ควรจะเป็นความคิดนึกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นตัวชีวิตเป็นตัวนำชีวิตเป็นชีวิตที่นำมาถูกนำอะไรเป็นทุกอย่างเลยมันจะต้องมีปัญญานำกระแสแห่งความคิดสูงขึ้นไปก็นำสมาธิถ้าสมาธิไม่มีปัญญาควบคุมแล้วสมาธิก็เฉยใช้ออกนอกทางไปเป็นสมาธิเพื่อความเห็นแก่ตัวหาประโยชน์จากอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้เป็นต้นปัญญาจะนำการประพฤติขจัดขัดเกลาสิ่งควรขจัดขัดเกลาทั้งหลายนำความปรารถนาถูกต้องนำการพูดจาถูกต้องนำลัทธิที่จะยึดถือหรือที่จะเลือกเอามายึดถือให้ถูกต้องโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องนำด้วยปัญญาความรู้ตามที่เป็นจริงมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่นำไปด้วยกิเลสตัณหาดังที่มีอยู่ในปัจจุบันในโลกปัจจุบันกิเลสตัณหามีโอกาสมีอำนาจในการนำโลกมากเกินไปเพราะว่าไม่สนใจในเรื่องของธรรมะไม่สนใจในเรื่องของศาสนาไม่สนใจในเรื่องทางจิตทางวิญญาณสนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สุดสิ้นสุดดังนั้นโลกนี้ก็ถูกนำไปด้วยกิเลสตัณหามันก็มีเรื่องวิกฤตการณ์ถาวรในโลกโลกต้องนำไปด้วยปัญญาอย่าถูกนำไปด้วยกิเลสตัณหาเลยอย่าไปปนกับคำว่าเชโกของคนมีกิเลสคนมีกิเลสก็มีปัญญาไปตามแบบของคนมีกิเลสปัญญาของคนมีกิเลสนั่นเรียกว่าเชโก ในกันโดยมากที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เรียกว่าเชโกดีกว่าอย่าไปบูชาปัญญาเชโกของคนที่มีกิเลสตัณหาเห็นแก่ตัวเลยมีผู้อ้างตนเป็นคนมีปัญญาอยู่ทั่วไปหมดอย่าได้ไปหลงในสิ่งที่เรียกว่าเชโกของบุคคลชนิดนั้นก็จะรอดพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้คือเอาตัวรอดได้นี่แหละคือข้อที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาต้องมาก่อนสิ่งใดแล้วก็จะปลอดภัยทุกอย่างที่จะมีมาหรือกำลังมีอยู่หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญาในฐานะจำเป็นต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดมีความเข้าใจในปรมัตถธรรมข้อนี้แล้วจิตใจก็จะสว่างสวยสามารถนำชีวิตจิตใจให้ก้าวพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วจงมีความสุขอยู่ทุกสิภาราตรีการเทอญ